Du lytter til Meyer Haugens topplederpodcast med Siv Jensen og Petter Meyer. Podcasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere.
Det var aldri noen plan for min del å bli statsråd i en alder av 28. Det tror jeg ikke jeg kunne ha sett for meg i min vildeste fantasi, så det har jeg vært utrolig takknemlig for at jeg har fått den muligheten og var så heldig. Da jeg gikk vokst opp, så var på en måte min ambisjon var å få meg en jobb. Jeg vokste opp med at det ikke nødvendigvis var en selvfølge. Altså jeg hadde en sånn følelse av at du kan liksom ikke ta for gitt at noen vil ansette deg.
Siv, i dag har vi en veldig interessant gjest.
Ikke bare interessant, det er en ung dame som jeg setter veldig høyt faktisk. Jeg veldig glad for at vi har justisminister Emilie Enge Mehl på besøk. Velkommen hit.
Tusen takk, det var fint sagt.
Ja, men det var ærlig ment også.
Setter pris på det.
Og vi har virkelig gledet oss. Og du sier jo ung dame da, det skal man jo være litt forsiktig med å si, men i dette temaet så er det også litt relevant, for vi skal prate om selvfølgelig topplederskap, det er hovedtemaet, men vi skal også prate om hvordan er det å være ung toppleder. Og det må man kunne si at du er, Emilie. Identifiserer du deg som ung toppleder?
Jeg tror nok ikke andre tenker mer over alderen min enn meg selv, og kanskje det var også noe som hadde mer fokus i starten av min karriere som justis- og beredskapsminister enn det har nå. Og det er jo litt, antar jeg, fordi at da var jeg ukjent for mange. Og ikke at alle vet hvem jeg er nå, men man har jo på en måte rukket å vise hva man kan gjøre. Og på den måten så får det også automatisk mindre fokus. Og for min egen del så har jeg jo aldri prøvd å være noe eldre, så jeg har på en måte forholdt meg til den jobben jeg skal gjøre og fokusert på det.
Ja. Vi pratet litt om dette før sending, Siv og jeg, derfor vi har hatt noen topplederpodcaster nå, og de aller fleste er jo da i slutten av 40-årene, 50-årene og til og med i 60-årene. Og det er ikke noe galt med det, men du er nok den første som har blitt toppleder i slutten av 20-årene da. Mm. Og det er som du sier, man vet jo ikke om noe annet, men Siv, du har vel sett både eldre og yngre toppledere i ditt virke?
Ja, og jeg har jo selv vært ung kvinne i politikken. Det kunne vi jo brukt en hel podcast på å snakke om, for det har sine sider det også. Og jeg mener jo at det har gått fra vondt til verre. Da jeg var jo ung i politikken, så hadde vi ikke sosiale medier, men vi ble truet og hetset og herjet med da også. Men jeg tror kanskje at når jeg sier at det har gått fra vondt til verre, så er det på grunn av sosiale medier, og ja, man blir veldig sårbar og utsatt da. Men hvordan opplever du det?
Jeg har vært heldig helt siden jeg engasjerte meg i politikken, fordi at jeg har hatt folk som jeg har møtt på gjennom min vei, da, som alltid har vært veldig støttende og på en måte løftet meg fram, og det er jo kanskje det første som er viktig, at man har folk rundt seg som har trua på deg, da får man trua på seg selv, og man kan blomstre. Da. Og så er det jo et tøft ordskifte tidvis. Det tror jeg gjelder for alle egentlig. Noen ganger så ser jeg jo at ting som er knyttet til alder eller kjønn kan få veldig mye fokus, og kanskje er det sånn at man får ja, lettere kritikk i noen situasjoner eller noe sånt på grunn av det. Men ja, for meg så prøver jeg liksom å ha en litt en avstand til kommentarfelt og den ganske sånn sterke og ofte følelsesmessige diskusjonen, usaklige diskusjonen om ting som ikke handler om nødvendigvis det jeg jobber med. Så man må bare være bevisst på det, tror jeg. Og så tror jeg kanskje det er lettere å reflektere rundt det når man er gjennom det jeg gjør nå, og kan se litt tilbake på det. For nå er det på en måte den hverdagen jeg står i, og det viktigste er at ikke usaklig fokus får gå utover det å styre Norge, som er det vi holder på med, og det å ta beslutninger rasjonelt og på bakgrunn av faktum at man ikke liksom lar seg prege for mye som menneske, da.
Men du, som øverste sjef for Justis- og Beredskapsdepartementet, så har du ansvar for veldig mye. Kan ikke du prøve å dra lytterne litt gjennom det enorme ansvarsfeltet du faktisk har?
Justis- og Beredskapsdepartementet er for det første et veldig stort departement. Vi har ansvar for justissektoren, rettsvesenet, domstolene. Så har vi jo alt som dreier seg om trygghet og beredskap I form av politi, samfunnssikkerhet, direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap, sivil forsvar, alle de tingene. Så har vi innvandring, det jo også et veldig stort tema, I hvert fall I disse dager hvor vi har Norges historiens største flyktningkrise etter 2. verdenskrig, med krigen I Ukraina og fått over fått nesten 75 000 flyktninger, som like mange som det bor I Finnmark, på veldig kort tid. Så det et bredt ansvar, og det, ja, den korte oppsummeringen at det handler om å skape mest mulig trygghet I Norge, og være best mulig forberedt på den neste krisen, eller neste uforutsette hendelsen, eller neste ekstremvære som kan oppstå. Og det handler om å sørge for at vi tar imot de vi skal og vil ha her, og holder andre utenfor Norges grenser. Og så handler det om også å forvalte ganske store etater og organisasjoner med mange tusen ansatte som ute og gjøre en utrolig viktig jobb for Norge hver dag. Det en stor offentlig sektor, veldig mye drift, så det veldig mange ansatte, for eksempel politifolk, da, som vi ofte snakker om I generelle termer, at politiet skal holde oss trygge, politiet skal være der hvis det skjer et terrorangrep, politiet må forebygge narkotikabruk blant unge, men så det folk da, som der ute og gjør den jobben som prøver å ha med meg hver dag egentlig. Mm. De beslutningene vi tar og de føringene vi legger påvirker jo til syvende og sist de som ute og gjør jobben ute I etatene.
Mm. Men hvis man da prater om justisdepartementet, hvordan det å lede den gjengen? Som du sier, det jo en, ikke sant, det kriminalomsorg og det e-tjenest og all verdens. Hvordan?
E-tjenesten faktisk ikke, for det første sammen litt her.
Ah, ja, ok.
men det politiets sikkerhetstjeneste.
Det var det jeg tenkte på. Mm. Det viktig at du...
Det viktig. Akkurat de to faktisk en veldig viktig prinsipiell sondring. Da. Så det
det er sant.
Etterretningstjenesten utenfor Norges grenser, og PST innenfor.
Ja.
Og det kan komme på spissen. Det gjorde det for eksempel etter angrepet I Oslo 25. juni, hvor det ble en evaluering og har vært en diskusjon om hva visste PST på forhånd, hva visste E-tjenesten, hvordan kommuniserte de og sånn. Så. Og der det noen også prinsipielle og rettslige stengsler da, for hvordan de kan jobbe sammen, eller ikke kan jobbe sammen.
Ja. Det jo utrolig mange temaer det kunne vært gøy ja. Å snakke om, eller ikke gøy, så, men
det var en digresjon.
Men jeg har lyst til å spørre om, blir justisdepartementet regnet som et tøft departement å lede?
Jeg tror det et tøft og stort ansvar å være statsråd uansett. Hvilket departement du har.
Også. Jo, men finansdepartementet da, som Siv ledet, det blir jo regnet for, altså der står embedsverket veldig sterkt da. Og hvis du spiller på lag med dem, så får du mye hjelp, og spiller du imot dem, så det litt som å svømme mot tidevannet da.
Men det var faktisk et av de første rådene jeg fikk da, som påtroppende statsråd fra en erfaren god kollega. Hun sa at embedsverket alltid på ditt lag, og det tror jeg gjelder uansett. Og det jo noen ganger krevende, fordi vi kom jo inn som jeg jo egentlig folkevalgt på Stortinget, engasjert med politikk, har politiske meninger. Og vi har et Hurdalsplattform, altså regjeringsplattformen, som vi skal styre på. Og så det likevel utrolig viktig for meg å ha gode prosesser I departementet. For eksempel når vi ønsker å ha mer tilstedeværende politi rundt I hele landet, så har vi jo en lang prosess sammen med embedsverket som kanskje som har innspill og komme med motforestillinger eller forslag til løsninger, hvordan kan man gjøre dette på en best mulig måte. Og til syvende og sist ting en politisk beslutning, men det å ha et godt samarbeid med de som sitter på fagkunnskapen og arbeide med sakene, legge frem saker for regjeringen, det utrolig viktig.
Mm. Jeg har lyst til å gå litt over til en tema som viktig for hvertfall mange, ja, hele nasjonen, men kanskje spesielt de som jobber I arbeidslivet. Da. Hva vil du si de største truslene mot norske bedrifter, nå tenker jeg både internt og eksternt I landet?
Nå har vi jo en historisk spent sikkerhetspolitisk situasjon på grunn av krigen I Ukraina og at Russland, som har vært en nabo vi har hatt et forhold til og hatt diplomatisk kontakt med og hatt handel og drevet næring med, nå vi har et veldig frossent forhold. Og vi en del av NATO, Russlands nabo, NATO-nabo. Og det gjør jo også at det mer interessant for Russland og andre trusselaktører mot Norge og for eksempel gå på bedrifter med dataangrep, utsette det norske samfunnet, som også næringslivet en del av, for det vi kaller hybride trusler, sammensatte trusler, som kan være påvirkningsoperasjoner, desinformasjon. Det kan være viktig for Russland å få tak i informasjon om industri, fordi at de så isolert fra resten av verden, og det for så vidt gjelder andre land også. Så det mange ting virksomhetene kan bli utsatt for, så tror jeg kanskje den største trusselen jo ikke være bevisst på at man er et mulig mål. Da. Mm. Og derfor er jeg glad for at, i hvert fall etter min oppfatning, at det kan ha blitt en økt bevissthet på både i offentlig sektor og privat sektor, på hvilken rolle vi alle spiller sammen. Altså, vi får ikke god beredskap i Norge hvis vi ikke har med hele bredden av aktører. Og hvis man skal gjøre tiltak, for eksempel for å sikre seg bedre mot dataangrep, sikre at ikke hele virksomheten kan bli lagt i svart, da, eller at forretningshemmeligheter kan bli stjålet, så må man på en måte starte med å tenke at dette er noe vi faktisk skal bruke penger på, og skal bruke energi på. Og,
men hvor godt rustet vil du si at norsk næringsliv er? Altså, er de, vi har kanskje vært naive litt lenge i dette landet. Er det naiviteten i ferd med å forsvinne nå?
Jeg tror det er jo viktig at PST og E-tjenesten som gjør vurderingen av sånn, hva er trusselbildet og hvor ligger vi der. Men jeg tror naiviteten i hvert fall er synkende. Og det jeg opplever at dette er noe mange er både tar alvorlig og setter på dagsorden, både i bransjeorganisasjoner og i egen virksomhet. Og det er veldig mange som er gode på sikkerhet, gode på å tenke sikkerhet også. En ting er jo disse truslene som vi snakker om på grunn av sikkerhetspolitikk, men for eksempel så er jo også for eksempel finansnæringen helt sentral i bedrageri, økonomisk kriminalitet. Jeg opplever at mange tar mye samfunnsansvar, da. Mm. Og så er det å klare å få med hele laget. Både store og små bedrifter kan være utsatt, og det er viktig for også myndighetene og ha et godt samarbeid med det private. Fordi, ja, altså for eksempel på norsk sokkel, altså infrastruktur har jo vært, har vi sett helt tydelig, er utsatt. Det begynte med gasslekkasjen i Østersjøen, med Nord Stream-eksplosjonen, og senere det som har skjedd i Finland. Det var jo kanskje en vekker for en del, vil jeg tro. For regjeringen så hadde vi jo, før Nord Stream-eksplosjonen skjedde, gjort flere grep for å sikre norsk infrastruktur bedre. For eksempel så hadde Equinor blitt underlagt deler av sikkerhetsloven, som gjør at det er mulig for myndighetene å dele mer informasjon med Equinor, som gjør at de igjen kan sikre seg bedre. Men etter det så er det kanskje enda flere da, som har blitt oppmerksom på for eksempel den rollen man har hvis man er en som opererer på norsk sokkel, og det er jo viktig at hele den bransjen også da er med på å ta det ansvaret. Mm, mm.
Men hvis vi da ser på dette med industrispionasje da, vil du si at norsk industri har, hva skal jeg si, de som er en større trussel nå enn de siste liksom, to årene, liksom, er det liksom bare økende og økende?
Ja, det er igjen PST som gjør sånne konkrete vurderinger, men det er jo en del av det samlet, sammensatte trusselbildet som vi ser et større trykk på. Og det er jo mulig for trusselaktørene på samme måte som det er mulig for oss å ta i bruk ny teknologi og nye metoder for å få innpass, for å få tilgang til forretningshemmeligheter eller andre ting som man ønsker å holde skjult. Og det gjør jo at verden sammen, altså summen av alt da, som vi må forholde oss til, blir mer og mer krevende.
Mm.
Og så er det alltid sånn, når vi snakker om sikkerhet og beredskap og trygghet, så vil det alltid være en restrisiko. Så det handler jo i starten og i bunn og grunn egentlig å ta stilling til om hvilken risiko er man kan akseptere å leve med og ønsker å godta.
Risikoappetitten til norsk næringsliv?
Ja, det blir jo litt sånn, fordi på samme måte som man betaler forsikring for ting man tenker at man ikke har råd til å tape, i stedet for å være selvassurandør, så blir det jo på noen av disse områdene også et spørsmål om skal vi, for det koster jo penger ofte, det å sikre seg, det å gjøre tiltak.
Ja. Jeg tenkte vi skulle gå til dette med lederskap, ja. Du er jo da toppleder. Når er det noe du har planlagt hele livet at du skulle bli toppleder, eller kom det litt brått på?
Det kom i hvert fall gradvis. Det var aldri noen plan for min del å bli statsråd I en alder av 28. Det tror jeg ikke jeg kunne ha sett for meg I min villeste fantasi, så det bare utrolig takknemlig for at jeg har fått den muligheten, og ja, var så heldig. Nei, da jeg gikk, vokste opp, så var på en måte min ambisjon var å få meg en jobb. Fordi at jeg vokste opp med at det ikke nødvendigvis var en selvfølge. Altså jeg hadde en sånn følelse av at du kan liksom ikke ta for gitt at noen vil ansette deg, at noen, hva skal jeg si, at du har penger da, til å få mat på bordet og alle de tingene. Moren min for eksempel var litt ute av arbeidslivet noen perioder, og det var jo... det landet på en måte grunnlaget for jeg tenkte sånn, jeg må ta meg en utdannelse for at det viktig å kunne forsørge seg selv egentlig, så det var sånn det startet og så ble jeg engasjert I politikk kanskje mye på grunn av at jeg har også vokst opp med at politikk har en betydning, både fordi at jeg har sterke røtter I landbruket der ser man veldig sterkt at politikk kan ha veldig mye å bety for rammebetingelsene liksom helt ned på familienivå da, egentlig, når man driver gård for igjen ja, moren min som har vært avhengig av både et godt helsevesen og et godt støtteapparat I perioder så ser du på en måte at det viktig dette fellesskapet som vi har hvor vi tar vare på hverandre man jobber og gir det man kan og så det viktig at vi har den støtten rundt oss så at det skal ende opp med dette det vil komme litt uventet
ja. Nå har du liksom ja blir det et par års erfaring som øverste leder for Justis- og beredskapsdepartementet, men gir det mersmak? Altså, ikke nødvendigvis med å klore deg fast I det departementet, men gir det å være toppleder mersmak?
Jeg har mye ansvar, og jeg har tenkt at det nok noe som passer meg bra, på en måte. Og noen ganger så kan man jo tenke at nå det mye ansvar, og hva skal jeg si? Det føles veldig naturlig på et vis så det kanskje mer det handler om og så jeg tenker at jeg ønsker å gjøre jobben jeg har nå så lenge jeg ønsker I den jobben og det tenker jeg litt om andre ting også at det utrolig mye forskjellig man kan gjøre og livet forhåpentligvis langt og det viktigste på en måte å gjøre et sted man får utfolde seg det jo et utrolig privilegium å få være i en sånn posisjon som jeg har, at man får jo bruke veldig mye av seg selv, være kreativ, ta beslutninger, ja, får ha veldig stor frihet, selv om det jo mange rammer, både rettslige rammer på hvordan vi jobber, og vi skal levere på partiprogrammer og på en regjeringsplattform, og sånn så det også et veldig privilegium med å kunne styre og få ting til å skje da.
Så det alle disse hersens tingene som skjer da, som legger beslag på handlingsrom og sånn, som ødelegger hele den politiske planen.
Det jo, når det justis- og beredskapsminister, I hvert fall sånn som jeg tenker om det, så det jobben din da. Mm. Å håndtere uforutsette ting, kriser. Og jeg har aldri tenkt på det som et hassle egentlig, for det litt mer sånn at det liksom, det en del av det du har sagt ja til, da, og det fikk jeg jo inn egentlig kvelden før jeg ble statsråd, for da var det Kongsberg-saken, og jeg satt på Stortinget og tenkte på hvor starter man egentlig når man har vært på slottet hos kongen klokka 12 dagen etter, da. Hva begynner man med på et vis da? Jeg hadde jo ikke aldri vært I Justisdepartementet, visste ikke hvordan man skulle angripe det, rett og slett. Så banalt egentlig. Og så ringte Erna Solberg da, I forrige regjering og sa at du bør vite om at dette skjer, og så ble jeg koblet på sånn utenifra at Kongsberg-saken, som da var at en mann gikk rundt med pil og bue I Kongsberg og drepte 5 mennesker, skjedde. Mm. Og da var det en sånn... Det var en utrolig... sterk sak, det berørte jo et helt lokalsamfunn, og mange mistet livet. Det var jo en helg, da. Vi gikk på en torsdag, og det var en helg der med veldig mye sorg, veldig mye følelser og vonde ting. Og så for meg så var det litt sånn at, ok, men da dette første oppgave, på et vis. Så akkurat det hadde jeg veldig ro rundt. Og sånn har det vært I de fleste kriser. Så det ikke... Det mange kriser jeg ikke har sett komme, men sånn jo kriser ofte da.
Men du blir jo, når du står midt oppe i ene krisen etter den andre, for de treffer jo gjerne det departementet, eller den sektoren du har ansvar for, så blir du jo ganske god på krisehåndtering etter hvert. Og det betyr jo at du rustet for å kunne påta deg mange lederjobber i næringsliv eller offentlig sektor for den saks skyld, når du ikke skal drive med politikk lenger. Altså, bare sånn, kunne du ledet NAV?
Antagelig. Jeg tenker at jeg er god, eller god, det vet jeg ikke, men jeg er fordøyd med den plassen jeg har nå. Og så tror jeg sånn... Jeg har ikke tenkt den tanken før, men jeg hadde jo sittet en periode på Stortinget og holdt på med justis- og beredskapspolitikk da, og det å komme inn i departementet på et så tidlig tidspunkt i livet, så tror jeg det var en veldig nyttig ting å ha med seg inn, fordi at jeg hadde jo en viss kjennskap til sektoren og en viss forståelse for det. Jeg hadde jobbet med mange saker knyttet til justis, jeg hadde også sittet i utenriks- og forsvar, og holdt på med nasjonal sikkerhet fra den siden. Så det overblikket som jeg hadde med meg inn, det gjorde at også jeg hadde aldri en sånn følelse at jeg kom inn i justisdepartementet, og så tenkte jeg oi, dette har jeg aldri hørt om, eller oi, dette var helt overveldende på en måte, det var jo en slags annen side av noe jeg hadde jobbet med før, og det er klart at statsråden er jo ikke alltid sånn, fordi man skal jo representere folket, og det er mange statsråder som ikke har noe forbindelse til den næringen eller den sektoren de representerer, men det var i hvert fall en fordel da. Så får vi heller ta andre ting senere.
Det var ikke meningen du liksom skulle legge inn en jobbsøknad her.
Nei,
men det
jeg, skjønte, jeg skjønte det, altså, men jeg vet ikke helt, men jeg vil tro at en del ting er... Det er mange, helt sikkert mange erfaringer man kan ta med seg inn, og på mange måter så er ledelse likt uansett, og så er dette på en måte min første erfaring på en sånn posisjon da.
Jeg må bare si at et av favorittprogrammene i vår familie, det er jo Kompatin Lauritsen, og jeg lovte å hilse fra min datter Mari på 13 år, og hun bare sa, du var det store idol og forbildet hennes, og da du gikk bort og vant det, da var det stor fest i stua.
Det var så, veldig hyggelig.
Ja da, og det må jeg si at det å ha kvinnelige forbilder som er da tøffe, men likevel også kan være liksom seg selv da. Og så ser vi også på den der Tropp 2, og da var det en som heter Emilie Hoffmeier, som også var veldig sånn sterk og tøff jente. Og det skal man ikke se bort fra at det har stor betydning for en oppvoksende generasjon av jenter nå da. Så jeg skulle i hvert fall hilse så mye.
Men det er hyggelig å hilse tilbake igjen da.
Det skal jeg gjøre.
Det er pris på.
Du, jeg tenkte vi skulle gå litt opp på dette med lederstil, ja. Du leder da et stort departement. Hvordan er din lederstil da?
Nå vet jeg ikke om det er en lærebok med ulike lederstiler som man må egentlig plassere seg inn i, men jeg håper i hvert fall at jeg er en som er lyttende, og som er tydelig når man må være det, og som er inkluderende. Og egentlig så har jeg tenkt sånn fra starten og at det er viktig for meg at det er et godt arbeidsmiljø. Og så er det jo på en måte, når man er i politisk ledelse, det vet jo du godt, og i hvert fall sånn er det hos oss da, at de man ser aller mest er de som sitter i, altså de andre i politisk, de statssekretærene, politisk rådgiver, de som er tettest på hver dag, og så møter man resten av departementet på en måte i forbindelse med ulike saker eller ulike møter, men det at altså, folk skal føle at det er høyere, både hyggelig å jobbe sammen, at vi på en måte vi er på samme lag, selv om vi noen ganger har ulike meninger, og man skal være takhøyde for å si fra hvis man er uenig og sånn, det er ting som jeg tenker er viktig.
Men plukket du politisk ledelse selv, eller var det noen som gjorde det for deg?
Det var i hvert fall noe jeg gjorde sammen med Trygve, egentlig. Ja.
Hva var det viktig for deg når du skulle... plukke de folkene som du skulle jobbe tettest med, hva var viktig?
I Justis- og beredskapsdepartementet så har vi 4 statssekretærer, og det blir jo det er jo nivået rett under statsråden, og de kan også ta beslutninger få delegert myndighet da, av meg. Og, så det var viktig at for det første var en bredde da, i hvem de var, at de hadde litt ulike erfaringer fra ting som kunne være relevant i vår portefølje. Og så at det ja, folk som flinke og pålitelige, kan, hva skal jeg si, så man kan, når du gir noen andre ansvar for å ta beslutninger, ta beslutninger som man jo nødt til å gjøre, hvis man skal være en god leder, og i hvert fall når det til dels store beslutninger, da, så har en statssekretær gjort noe på vegne av meg, så har jeg gjort det. Og så er det egentlig bare det at man har et godt tillitsforhold, og så er det jo selvfølgelig, altså, dette med politikken er jo litt annerledes når det gjelder rekruttering og så videre. Man har jo ikke den samme søknadsprosessen eller intervjuprosessen som man har i andre sammenhenger, men jeg synes jeg har et veldig flott lag med meg.
En ting som, det kan være tøft for mange ledere, men jeg husker spesielt en sak, var vel i, ja, den justismordet overfor han, Viggo Kristiansen. Da så jeg på TV, og da var det jo, for det jeg oppfattet som tydelig berørt da, følelsesmessig. Hvordan opplevde du akkurat den saken som leder?
Det var en av de dagene jeg aldri kommer til å glemme. Og det var jo for så vidt mange dager som må lede opp til den dagen, for det før avgjørelsen kom og på en måte ble en rettskraftig avgjørelse på at dette et justismord, så var det jo flere steg på veien der hvor jeg ikke kunne være så tydelig, fordi at saken ikke var avgjort. Og når det først ble som det ble, så kjente jeg, altså sånn, det var en sånn, der, en sånn dag hvor du liksom bare kjenner at det du driver med er sånn, du kjenner det hele kroppen, liksom, at rettssikkerhet er så viktig, at rettsstaten vår er noe vi virkelig må ta vare på, og at her er det en mann som har tatt en så stor personlig kostnad da, hvor det har sviktet. Det, ja, jeg får nesten litt forrysninger når jeg snakker om det. Det er i hvert fall et sånn utrolig viktig prinsipp og, for min del. Og det var egentlig bare viktig for meg når jeg skulle snakke om det, at han, det var nesten sånn at alt annet var betydningsløst, bortsett fra at han måtte forstå at jeg virkelig mente det. Så det var på en måte det som var viktig for meg den dagen, og jeg håper jeg fikk til det.
Ja, det var tydelig. Men det er jo et lite dilemma her da, selv om han er jo et offer i den saken. Men du må jo også ta vare på, hva skal vi si, domstolen og de som tross alt hadde sagt denne feilaktige dommen da, kan man anta. Det er jo mange hensyn å ta her. Hvordan prøvde du å balansere det?
Jo, men i den situasjonen så tror jeg det er en fin verdi med Norge da, at jeg tror alle, vi gjør alle så godt vi kan hele tiden, og så noen ganger så blir ting feil, og derfor har vi for eksempel gjennomtakelseskommisjonen, som er en rettssikkerhetsmekanisme. Det er jo ikke alle land som har muligheten til å få gjennomtatt gamle straffesaker i det hele tatt, så bare det er jo en viktig mekanisme. Og jeg opplever at det går jo inn på, altså akkurat den dagen så var det viktig å nå fram til han, men det var jo selvfølgelig, så er det utrolig mange aktører der også som satt og som føler mye på dette, og som skal gjøre en jobb fremover også for å granske seg selv, og hvor har dette gått feil. Men jeg tror ikke, altså jeg følte meg ikke noe redd for å støte noen akkurat den dagen, for jeg tror liksom, jeg opplevde det vel som en, altså jeg beklager jo, det var en beklagelse vi ga da, og det er jo ikke på vegne av meg selv, det er jo på vegne av regjeringen og på vegne av samfunnet vårt da. Til han, så jeg blir jo på en måte budbringeren for alle oss rundt bordet her, for så vidt. Og så, ja. Og så ble det jo satt i gang en stor granskning etterpå, som pågår nå, og det er Norges historiens største granskning av rettssystemet, så, som var helt nødvendig. Og det tenker jeg også er en del av det å skal si, reparere, og ta selvkritikk og rette opp. Unngå feil. Altså, vi er ikke et feilfritt samfunn, selv om vi er et veldig bra samfunn, og vi har mange viktige mekanismer, så må vi også være ydmyke nok til å ta et steg tilbake og se oss selv i kortene, da, når vi må det.
Du er også ansvarlig for kriminalomsorgen i Norge, og jeg har jobbet med det. Jeg har jobbet i Arbeidsdirektoratet tidligere. Det er jo på en måte rehabilitering av fanger, da, de som har sittet inne nå. For de skal jo komme tilbake til arbeidslivet, er jo i hvert fall målsetningen for hvert fall de som er norske statsborgere. Da. Hva gjøres det der for å få disse i jobb i kriminalomsorgen?
Den aller første og kanskje viktigste delen jo at de som altså vi må ha en kriminalomsorg hvor, som det prinsippet om rehabilitering både blir værende, jeg mener i hvert fall politisk at det veldig viktig da, at det en sånn verdi vi har i Norge som vi må ta vare på, og så må det også være nok folk på jobb i fengselen til at det mulig å få det til i praksis. Og der vet jeg at det mange som jobber i kriminalomsorgen i dag som føler at de ikke strekker til og ikke har nok tid, og det jo en utfordring som regjeringen tar og jobber med. Og så det jo veldig mange ting man kan gjøre for å, sånn helt konkret da, for folk som har vært gjennom en soning ut igjen i samfunnet på en best mulig måte. Altså for eksempel så har vi et system i Norge hvor det forskjellige sikkerhetstrinn på hvordan du skal sone. Så for en som for eksempel sitter veldig lenge inne på høy sikkerhet, så kan det jo være sånn at man nesten glemmer, altså det vanskelig å se for seg å skulle leve et normalt liv, fordi at man har vært så lenge utenfor. Og da kan man jo ha en overgang til lavere sikkerhet, kanskje en overgangsbolig. Det finnes en del tiltak hvor man kan komme i kontakt med en arbeidsgiver på vei ut. Kanskje man har et rusproblem som man også må få hjelp til å støtte til. Noen har familie rundt seg, men en del har ingen på utsiden. Og det å ha både kombinasjoner av de organisasjonene vi har, frivilligheten utrolig viktig, og de systemene vi har i kriminalomsorgen for å fange opp egentlig nyansene da, i de forskjellige menneskene. Og finne ut hva hver enkelt trenger for å klare å ikke begå ny kriminalitet, ikke havne tilbake i samme spor, det viktig.
Bra. Tenkte vi skulle ordentlig med personlighet, ja. Det jo favorittema til Siv og meg. Det vi skal gjøre da, det at vi... Ja, ikke sant? Vi har lest oss veldig opp på dette med personlighetstrekk hos toppledere da. Og da forskningen ganske entydig på at har man mye av dette... så har man godt egnet for å være toppleder, eller for å si på noen måte, toppleder har mye av dette. Men ikke noe sant. Så jeg skal gå litt igjennom disse punktene, og så kan du da si ja eller nei, eller så kan du nyansere litt hvis du vil, og så skal da Siv gjøre sin berømte analyse etterpå, den han de tyngste...
Du gjør en analyse av meg?
Ja. Så det bare glede seg.
Ja.
Ok, er du klar?
Ja.
Har du høy stresstoleranse?
Det har jeg nok, ja.
Ja. Ja. Har du høyt energinivå?
Ja, men jeg... Altså, jeg har alltid mye energi, men hvis jeg skal sammenligne meg selv med Trygve, for eksempel, så har jo han en sånn veldig sprudlende og positiv person til enhver tid. Jeg føler kanskje at jeg mer sånn på midten.
Litt jevnere?
Litt jevnere, ja. Noen ganger så misunner jeg hans utrolig evne til å ha humør med seg. Og jeg er ikke at jeg er dårlig humør, altså, men bare... at man blir konsentrert og blir liksom, ja, i min egen verden.
Har du høy selvtillit?
Det varierer, men jeg vil si overall ja, men jeg er nok selvkritisk.
Ja.
Og det, man blir litt selvevaluerende, tror jeg, i en sånn rolle som jeg har i hvert fall. Og det tror jeg er veldig sunt til et visst nivå, og så man passer på så det ikke bikker over.
Ja. Tror du at du har stor påvirkningskraft på omgivelsene rundt deg?
ja, det tror jeg kanskje. Jeg kan, eller hva skal jeg si, det er jo som statsråd så har man jo naturlig det. Men jeg tror ikke jeg er en påvirkningskraft som jeg på noen måte misbruker på et vis. Da, eller sånn. Jeg tror jeg har et rasjonelt forhold til det.
Ja. Ja. Er du resultatfokusert?
Ja, det er jeg. Og så er det jo en del ting som jeg jobber med, litt jo inn på dette med kriser og sånt i sted, at det er jo en del arbeidstid som går med til ting hvor for eksempel NSM-saken som vi står i nå, som var en stor sak før jul, så er det jo du får en sak på bordet som ingen hadde sett komme, og den må løses på best mulig måte, og da blir jo det er jo ikke sånn at det blir en vinnersak noen gang, eller et vinnerresultat, men ut fra forutsetningene vi har, så er jeg jo selvfølgelig veldig analytisk på hvordan skal vi lande dette best mulig, og ryddigst mulig da, når ting først har gått kaldt.
Er du overbevisende?
Det håper jeg.
Ja. Hensynsfull?
Ja.
Besluttsom?
Ja, på jobb, og ikke så beslutningen på butikken.
Nei. Er du optimistisk?
Jeg jeg kanskje litt som samme som med det energinivå, så jeg er alltid på en måte visionær og optimistisk på den måten at jeg har ikke noen særlig grense for hva jeg kan se på at det mulig å få til. Men jeg har også en type, det litt beskyttelsesmekanisme, men jeg liker å ta seire på etterskudd og ikke på forskudd.
Ah.
Så jeg liker å forholde meg, altså ikke fokusere så mye på hvordan ting skal gå egentlig, før det er gjennomført.
Nei.
Og så jobber jeg alltid for at det skal gå best mulig, og så prøver jeg ikke å bli for skuffet hvis det ikke går best mulig.
Du, det her var det interessant, Siv.
Ja, veldig. Altså, punkt 1 så synes jeg det var mye god refleksjon, men det var kanskje særlig ett av svarene, og det var jo knyttet til dette med selvtillit, som jeg synes var, du svarte veldig bra, fordi at du sa ja, selvtillit, men jeg har også selvkritisk. Og det vil jeg si er en egenskap som flere politikere burde ha, fordi man kan jo veldig fort bli litt, hva skal vi si, høy på seg selv hvis man er i toppen av norsk politikk, og kanskje glemme å stikke fingrene i jorda. Men det hørtes ut som dette hadde du et bevisst forhold til.
Jeg prøver å ha det i hvert fall, eller jeg tror jeg har det. Og det er jo man, et av de spørsmålene var, jeg må snu meg, påvirkningskraft, altså ikke, man skal ha veldig bevisst forhold til hvilken påvirkning man har på folk rundt seg når man er statsråd, fordi veldig mange har ikke noe annet valg enn å forholde seg til at ditt ord er lov på et vis, og det må man ha en respekt for, hvis ikke så tror jeg man fort blir en litt ufyselig person.
Mm.
Og noen ganger så treffer man, andre ganger så treffer man ikke på det, men og så er det jo hele tiden, altså politikken er jo game, det er high stakes noen ganger, og da må man jo hele tiden tenke på hvordan kan vi forbedre oss, hvordan kan vi jobbe enda bedre, hvordan gikk det der, og hva kan vi lære av det, og ta med oss videre. Så på den måten så ble jeg jo veldig selvevaluerende på mye da.
Men hvis jeg skal oppsummere da, så vil jeg si at Emilie, hun tikker inn på veldig mange av disse personlighetstrekkene, men hun har et veldig ydmykt forhold til det, og det synes jo jeg er bra da.
Det er hyggelig, takk.
Ja, det er vel det, i hvert fall, nå er ikke det riktig nok alle norske politikere, men mange har jo, kommer jo liksom fra normale kår, og man har ikke den elitismen som du har i kanskje mange andre land da. Og at man liksom vet hva koster en liter melk, liksom, og hva koster et brød, det setter jeg jo stor pris på norske politikere da. Men skal vi gå inn for landing, Siv? Jeg synes at dette har vært veldig interessant, og jeg er alltid glad for at vi har flinke folk som styrer landet da. Det er jo veldig betryggende, og spesielt på en sånn post som Justisdepartementet, hvor man har så utrolig mye viktig for nasjons innbyggere da. Ta fatt i med flyktninger, og det er rettssikkerhet, og det er beredskap, og ja, det er viktig altså. Så tusen takk for en god jobb du gjør.
Tusen takk for det, og hyggelig å være her. Det var interessant for meg også, det her.
Ja, og det skulle vi fortsette med hele kvelden, altså. Men i hvert fall, tusen takk, Emilie, og god helg når det kommer.
God helg.
Du har lyttet til rekrutteringsselskapet Meyer Haugens topplederpodcast. Vi produserer også rekrutteringsrådet og stillingspodcaster. Har du forslag til gjester eller tema vi bør snakke om, gå inn på vår Facebook-side Meyer Haugen.